Գլուխ 36-րդ. Վերադառնալով ժամադրությունից, Լյուսետան մի մարդու տեսավ, ով կանգնել էր իր դռան մոտ, լապտերի տակ. Նա ուզում էր արդեն դռնից ներս մտնել, երբ այդ մարդը մոտեցավ ու դիմեց նրան. Այդ Ջափն էր. Ջափը ներողություն է խնդրում, որ համարձակություն ունեցավ դիմելու նրան. Բայց բանն այն է, որ ինքը լսել է, թե միստր Ֆարֆրեի հարևան, հացահատիկի առևտրով զբաղվող մի վաճառական խնդրել է, որպեսի միստր Ֆարֆրեն իր համար մի որևէ օգտականի հանձնարարի. Եթե այդպես է, ապա ինքը կցանկանար իր թեկնածությունն առաջադրել այդ պաշտոնի համար. Ինքը կարող է լուրջ երաշխիքներ տալ, ինչպես հավաստիացրել է միստր Ֆարֆրեին ուղված իր նամակում. Բայց խիստ պարտավորված կզգար իրեն, եթե Լյուսետան իր օգտին մի քանի խոսք ասեր ամուսնուն.
«Դա այնպիսի հարց է, որի մասին ես ոչ մի պատկերացում չունեմ»,
սառնությամբ ասաց Լյուսետան.
«Բայց տիկին, դուք բոլորից լավ կարող եք հաստատել, որ ես արժանի եմ վստահության», ասաց Ջափը. «Ես մի քանի տարի ապրել եմ Ջերսիում ու ճանաչել եմ ձեզ.
Իհարկե միայն դեմքով».
«Հնարավոր է, բայց ես ձեզ բոլորովին չեմ ճանաչում», պատասխանեց Լյուսետան.
«Հավատացած եմ, տիկին, ձեր մի քանի խոսքը բավական է, որպեսի ես ապահովվեմ այն աշխատանքով, որ անչափ շատ եմ ուզում», պնդեց Ջափը.
Լյուսետան վճռականորեն հրաժարվեց միջամտել այդ գործին, և դրանով էլ կարճ կտրեց խոսակցությունը, որովհետև շտապում էր շուտ տուն մտնել, որպեսի ամուսինը չնկատի իր բացակայությունը, իսկ Ջափը մնաց մայթի վրա կանգնած. Նա նայեց Լյուսետայի ետևից, մինչև նա դռնից ներս մտավ, ապա ինքն էլ տուն գնաց. Տեղ հասնելով, նա նստեց անկրակ բուխարու կողքին և հայացքը հառեց երկաթե եռոտանուն ու դրա վրա դարսված փայտին, որ նախատեսված էր հաջորդ օրն առավոտյան թեյնիկը եռացնելու համար. Վերևի հարկում ինչ-որ շարժում կար, որ խանգարում էր նրան կենտրոնանալ. Շուտով հենչարդ նիչավ իր ննջարանից, որտեղ նա ինչ-որ բան էր փնտրում սնդուկների մեջ.
«Կխնդրեի, Ջափ», ասաց հենչարդը, «որ մի ծառայություն մատուցեիք ինձ հիմա, այսինքն այս գիշեր, եթե կարող եք. սա տարեք միսիս Ֆարֆրեի տուն և խնդրեք հանձնել նրան. իհարկե ես ինքս կտանեի, բայց չեմ ուզում, որ ինձ այնտեղ տեսնեն».
Գորշ թղթով փաթաթված ու կնքված մի կապոց նա մեկնեց Ջափին. Հենչարդը իր խոստումը հարգել էր. Տուն վերադառնալով նա իսկույն ևեթ տակն ու վրա արեց իր ունեցած չունեցածը. Եվ այժմ այդ կապոցի մեջ էին Լյուսետայի բոլոր գրությունները, նրանից ստացած մինչև վերջին թղթի կտորը. Ջափը անտարբերությամբ համաձայնեց խնդիրքը կատարել.
«Դե, իսկ հիմա ինչպես են գործերդ»,
հարցրեց հենչարդը.
«Որևէ հույս կա»։
«Դժբախտաբար ոչ»,
պատասխանեց Ջափը, որ ոչինչ չէր ասել հենչարդին Ֆարֆրեին խնդրագիր գրելու մասին։
«Ոչինչ չի ստացվի քեզ Թրբրիջում»,
վճռականորեն հայտարարեց հենչարդը.
«Դուք հեռուներում պետք է փնտրեք ձեր բախտը»։
Նա բարի գիշեր մաղթեց Ջափին ու վերադարձավ իր հարկաբաժինը. Ջափը նստած մնաց, մինչև որ նրա ուշադրությունը գրավեց պատի վրա ընկած մոմի այրուքի ստվերը. Նա հայացքը թեքեց մոմի կողմն ու տեսավ, որ պատրույգը գլուխ է տվել, նմանվելով կարմիր ու տաք ծաղկակաղամբի. Հետո նրա հայացքն ընկավ հենչարդի կապոցի վրա. Նա գիտեր, որ ինչ որ սիրաբանության նման բան է եղել հենչարդի և այժմյան միսիս Ֆարֆրեի միջև, և այդ կապակցությամբ ունեցած աղոտ պատկերացումները նրան բերեցին այս հետևության. Հենչարդի մոտ է մնացել մի ծրար, որ պատկանել է միսիս Ֆարֆրեին, և առանձին պատճառներ կան, որոնք թույլ չեն տալիս հենչարդին ծրարն անձամբ նրան վերադարձնել. իսկ այդ ծրարում ինչ կարող է լինել. Նա մտածում էր ու մտածում, և ի վերջո հիշելով այն վիրավորանքը, որ հասցրել էր իրեն Լյուսետան, իր կարծիքով գոռոզամիտ վերաբերմունք ցուցաբերելով և ցանկանալով իմանալ, թե չկա արդյոք որևէ խոցերի կողմ Հենչարդի հետ ունեցած նրա հարաբերության մեջ, նա վերցրեց ծրարը և սկսեց զննել. Գրչի և դրա հետ առնչվող իրերի հետ վարվելու ոչ մի հմտություն չուներ Հենչարդը. Նա ծրարը զմրսել էր առանց կնիքի, մտքով իսկ չանցկացնելով, որ այդ ձևով ամրացնելուց օգուտ չկա. Ջապը այնքան էլ անփորձ մարդ չէր. Գրպանի դանակով նա պոկեց զմուրսներից մեկի թղթին կպած մասը, բացված ճեղքից ներս նայեց ու տեսավ, որ ծրարի ներսում նամակներ են. Այդ կերպ իր հետաքրքրությանը հագուրդ տալով, նա նորից ամրացրեց ծրարի եզրերը, պարզապես զմուրսը մոմի վրա փափկացնելով, և ապա ծրարը վերցնելով գնաց խնդիրքը կատարելու. Նրա ճամփան անցնում էր քաղաքի ծայրամասում գտնվող գետի ափով. Հասնելով լուսավորված կամրջին, որը գլխավոր փողոցի ծայրին էր, նա տեսավ այդտեղ անգործ կանգնած մորաքույր քուքսոմին ու Նենս Մոկրիջին.
«Մենք էլ հենց նոր ուզում էինք անկողնում շնթրվելուց առաջ գնալ աղպակույտի փողոց ու մի աչք քացել Պետերի մատից ներս»,
ասաց Միսիս Քուքսոմը.
«Հիմա էդտեղ արդեն սկսել են ջութակ նվագել ու դափ խփել. Օ, աստված իմ, մեր ինչին են պետք սրան նրա ասեկոսեները. Արի միասին գնանք, ջապ, քեզնից ընդամենը 5 րոպե կխլի»։
Ջապը համարյա միշտ իրեն հեռու էր պահում այդ խմբից, բայց ներկա հանգամանքները մի ինչ-որ անտարբերությամբ էին համակել նրան, և նա որոշեց, առանց ավելորդ խոսքեր ծախսելու, գնալ իր բախտի տված այդ ճամփով. Թեև դառնովերի բարձրադիր մասը մեծ մասամբ ծածկված էր մարակների և ագարակների տարօրինակ մի խառնակույտով, բայց թաղամասն ուներ մի ավելի գեղազուր կանկյուն ևս. դա աղպակույտի փողոցն էր, որը ներկայումս համարյա լրիվ քանդված էր. Աղպակույտի փողոցը շրջակա գյուղերի համար մի այնպիսի ապաստարան էր, ինչպիսին Օդողոմն է եղել Սավուղից հալածվող Դավթի համար. այստեղ ապաստան էին գտնում բոլոր նրանք, ովքեր կորցրել էին իրենց ինչքը, ովքեր պարտքերի մեջ էին թաղվել, ովքեր ընդհանրապես որևէ դժբախտության մեջ էին ընկել. Ագարակներում աշխատող այն բանվորներն ու գյուղացիները, որոնք հողի հետ տարվող աշխատանքի հետ մի քիչ էլ որսագողությունն էին համատեղում, որսագողության հետ մի քիչ էլ հակում ունեին սանձարձակության և հարբեցողության, վաղ կամ ուշ հայտնվում էին աղպակույտի փողոցում. գյուղական մեքենավարներ այնքան ծույլ, որ գլուխ չունեն իրենց մեքենաներով զբաղվելու, գյուղական ծառաները այնքան անհաշտ, որ չեն ուզում ծառայել. այս բոլորը հոսում կամ հարկադրված տեղափոխվում էին աղպակույտի փողոց. փողոցն իր ծղոտածած խիտ տներով շամփուրի պես ուղիղ ձգվում էր խոնավ և մառախլապատ ցածրավայրում. շատ վիշտ, շատ ստորություն կարելի էր տեսնել աղպակույտի փողոցում. աղտը ազատորեն ելումուտ էր անում այստեղի որոշ դռներով. անհոգությունը բնակվում էր ծրված ծխնելույզներով տանիքների տակ. անամոթությունը ելուստավոր որոշ պատուհանների ներսում. գողությունը կարիքի դեպքում ուռենիների կողքին բարձրացող հարդածածկ ու կավաշեն խրճիթներում. այստեղ սպանությունն էլ մի անծանոթ երևույթ չէր. նրբանցքի վերջում կային մի խումբ տներ, որոնց առաջ հնում հնարավոր էր, որ հիվանդությունների բագին կառուցեին. ահա այսպիսին էր աղպակույտի փողոցն այն օրերին, երբ քաղաքապետերն էին Հենչարդն ու Ֆարֆրեն. և սակայն Քեսթրբրիջի ամուր ու փթուն ծառի այդ բորբոսակալած տերևը ընկած էր գյուղական հարթությունների մոտերքում, նրբագեղ ծփիների շարքից հազիվ մի 100 յարդ հեռավորության վրա, որտեղից լայն տեսարան էր բացվում դեպի բարձունքներից հողմահարվող ճահիճները, հացահատիկի արտերը և այս աշխարի մեծերի ապարանքները. մի գետակ ճահիճը բաժանում էր բնակարաններից, և առաջին հայացքից թվում էր, որ այն հնարավոր չէ անցնել, որ բնակարաններին հասնելու մի այլ ուղի չկա, բացի մեծ ճանապարհով շրջանցելուց. բայց ամեն մի տանտիրոջ սանդուղքի տակ պահվում էր 9 մատնաչափ լայնությամբ խորհրդավոր մի տախտակ, որը գործածվում էր որպես գաղտնի կամրջակ.
Եթե դուք այստեղ ապաստանած տանտերերից մեկը լինեիք և տուն վերադառնայիք մթնով, այստեղ աշխատանքային ժամը սկսվում էր մութն ընկնելու հետ, գաղտագողի կանցնեիք ճահիճը, կմոտենայիք գետափին այն տան դիմաց, որտեղ բնակվում եք, և կսուլեիք. Մյուս ափին իսկույն մի ստվեր կհայտնվեր, երկնքի ֆոնի վրա ուրվագծվող կամրջակ լուսին. Կամրջակը կիջեցվեր, դուք կանցնեիք դրանով ու մի ձեռք կոգներ ձեզ ափ դուրս գալ, հարևան կալվածքներից ձեռք գցած փասյանների ու նապաստակների հետ միասին. Հաջորդ օրն առավոտյան այդ ամենը թաքուն կվաճառեիք, իսկ մեկ օր անց կկանգնեիք դատավորների առաջ, ձեր թիկունքին ունենալով բոլոր հարևանների կարեկցող սևեռուն հայացքը. Մի որոշ ժամանակ դուք կանհետանայիք, իսկ հետո նորից կերևայիք աղպակույտի փողոցում, հանգիստ կյանքով ապրելու համար. Մթնշաղին այդ փողոցով անցնելիս, հատկապես 2-3 յուրահատկություններ գրավում էին անծանոթ մարդու ուշադրությունը. Առաջինն այն ընդհատ-ընդհատ լսվող դղրդոցն է, որ գալիս էր փողոցի վերին ծայրի պանդոկի ետնաբակից. Նշանակում է, այդտեղ էր կեգլիի խաղարանը. Երկրորդ յուրահատկությունը այն ուժեղ սուլոցն է, որ լսվում էր տարբեր տներից. Ականջ ծակող այդ ձայնը գալիս է համարյա ամեն մի բաց դռնից. Երրորդ յուրահատկությունը հաճախակի երևացող այն սպիտակ գոգնոցներն էին, որ կապում էին իրենց կեղտոտ շորերի վրա դռների մեջ կանգնած կանայք. Սպիտակ գոգնոցը կասկածելի էր այս պայմաններում, որտեղ ամբասիր մաքրություն դժվար էր պահպանել. Բացի դրանից, այն աշխատասիրությունն ու մաքրասիրությունը, որոնց մարմնացումն է սպիտակ գոգնոցը, չէին համատեղվում այդ կանանց կեցվածքի ու քայլվածքի հետ. Նրանք սովորաբար ձեռքները պահում էին կոնքներին. Մի կեցվածք, որ նրանց երկու կանդ ունեցող սափորի տեսք էր տալիս, և ուսով հենվում դռան շրջանակներին. Այդ ազնիվ կանանցից յուրաքանչյուրի գլուխը զարմանալի արագությամբ շրջվում էր, ու յուրաքանչյուրի ազնիվ աչքերը նույնքան արագ թեքվում էին փողոցի այն կողմը, որտեղից տղամարդու ոտնաձայնի նմանվող որևէ աղմուկ էր լսվում. Այնուհանդերձ, չարիքի այդքան առատության մեջ երբեմն աղքատ առաքինությունը ևս ապաստան էր գտնում այդտեղ. Որոշ հարկերի տակ բնակվում էին մաքուր ու անբից հոգիներ, որոնց այստեղ էր բերել կարիքի երկաթե ձեռքը. Քայքայված գյուղերից ընտանիքներ, այսպես կոչված ցմահականներ, կամ ցկյանս հող վարձակալողներ, որոնք գյուղական հասարակության այն խավն են կազմում, որ մի ժամանակ ստվարաթիվ էր, իսկ հիմա համարյա չքացել է. Ժառանգաբար վարձակալողներ և ուրիշներ, որոնց օջախների միջնասյուները այս կամ այն պատճառով փլվել էին, հարկադրելով նրանց լքել գյուղական այն վայրերը, ուր բազում սերունդներ էին ապրել. Այդ մարդիկ գալիս էին այստեղ, եթե ճամփեզրին, որևէ ցանկապատի տակ, իրենց հավերժական հանգիստը դեռևս գտած չէին լինում. Պետերի մատ պանդոկը եկեղեցի էր աղպակույտի փողոցի համար. Ինչպես սովորաբար լինում են այդպիսի վայրերը, Պետերի մատը կանգնած էր թաղամասի կենտրոնում, և համարյա այնքան էր տարբերվում 3 նավաստիներից, որքան 3 նավաստիները արքայական զինանշանից. Առաջին պահ թվում էր, որ զարմանալի լինելու չափ վայելու չէ պանդոկը. Դրա ճակատային դուռը միշտ փակ էր, իսկ շեմքի աստիճանն այնքան մաքուր էր, որ երևում էր, որ դրա ավազապատ հարթության վրա միայն մի քանի հոգի են ոտք դրել. Բայց շենքի կողքին մի նրբանցք, պարզապես մի նեղ բացվածք կար, որ պանդոկը բաժանում էր կողքի տնից. Այդ նրբանցքի խորքում մի նեղ դուռ կար, որը կորցրել էր ներքի ամեն մի հետք ու փայլում էր անհամար ձեռքերի և ուսերի քսվելուց. Հենց դա էլ պանդոկի օգտագործվող մուտքն էր. Հաճախ կարելի էր տեսնել, թե ինչպես մեկն ու մեկը, որ ցրված քայլում էր աղպակույտին փողոցով, հանկարծ չքացավ. Տեսնողին ոչինչ չէր մնում անել, եթե ոչ զարմանքից թարթել աչքերը, ինչպես Սկոտի պատկերած աշտոնը, Ռևենս զուդի անհետանալու ժամանակ. Իսկ այդ անտարբեր տեսքով անցորդը պարզապես կողքի բացվածքից ճարպկորեն մտել էր ներս և նույնպիսի հմտությամբ թափանցել պանդոկ։ Պետերի հաճախորդների համեմատությամբ երեք նավաստիների հաճախորդները ավելի ընտիր էին, թեև պետք է նշել, որ նավաստիների ստորին խավը շփման որոշ եզրեր ուներ պետերի վերնախավի հետ։ Այստեղ էին թափվում տնանքներ ու թափառաշրջիկներ, ընդհանրապես ամեն տեսակի տականքներ։ Պանդոկապանուհին բարեգութ կին էր, որին մի ժամանակ անարդարացիորեն բանդ նստեցրին, գողերին հովանավորելու, թե դրա նման մի գործի համար։ Նա գրեց 12 ամսյա պատժաչափը, և այդ օրվանից նահատակի արտահայտությունը նրա դեմքից չէր հեռանում, բացի այն դեպքերից, երբ հանդիպում էր իրեն ձերբակալած թաղային ոստիկանին, նրան միշտ աչքով էր անում։